Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αγαπητοί μου, εις την πρώτη του επιστολή, εις το δεύτερον κεφάλαιο, σημειώνει τα εξής. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, ουκές την αγάπη του Πατρός εν αυτό. Ότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, ουκές την εκ του Πατρός, αλλά εκ του κόσμου εστίν, και ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Οι λόγοι αυτοί του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αγαπητοί μου, εκ πρώτης όψεως μας ξενίζουν. Διότι λέγει να μην αγαπάμε τον κόσμο, ούτε ό,τι υπάρχει μέσα εις τον κόσμο. Γιατί εκείνος που αγαπάει τον κόσμο δεν είναι στην αγάπη του Πατρός. Γιατί ό,τι υπάρχει εις τον κόσμο δεν είναι τι άλλο παρά μόνο η επιθυμία της σαρκός, είναι η επιθυμία των οφθαλμών, είναι η αλαζονία του βίου, που όλα αυτά δεν είναι από τον Πατέρα. Και ο κόσμος περνά και η επιθυμία του, εκείνος όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει εις τον αιώνα. Αλλά όταν όμως ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρει να μην αγαπάμε τον κόσμο, τι ακριβώς εννοεί? Ποια είναι η έννοια της λέξεως κόσμος? Η Αγία Γραφή πολλές φορές, αγαπητοί, αναφέρει το όνομα κόσμος, αλλά και κάθε φορά επιφυλάσσει δια την λέξη αυτήν και ένα ξεχωριστό νόημα. Καταρχάς, η έννοια της λέξεως κόσμος σημαίνει τη δημιουργία. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στους Αθηναίους: «Ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον». Ο Θεός, ο οποίος έκανε τον κόσμο και ό,τι υπάρχει μέσα εις τον κόσμο, είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Η πρώτη λοιπόν έννοια κόσμος είναι η δημιουργία. Κατόπιν έχουμε την έννοια του συνόλου των ανθρώπων. Είναι εκείνο που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε έστειλε τον Υιόν του εις τον κόσμο, που εκείνος που θα πιστέψει εις αυτόν θα σωθεί, θα έχει την αιωνίαν ζωή. Ώστε λοιπόν εδώ τι σημαίνει κόσμος? Κόσμος σημαίνει σύνολον ανθρώπων. Τέλος, η λέξη κόσμος έχει την έννοια του ηθικού κακού. Και σαν τέτοιος ο κόσμος βρίσκεται μακράν του Θεού. Αυτό που λέμε τώρα κόσμος κοσμικός. Και με αυτήν την τελευταία έννοια γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής στην επιστολή του ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τον κόσμο εν ενία ηθική, αλλά να απέχουμε από τον κόσμο. Ας δούμε, αγαπητοί μου, από πιο κοντά το θέμα αυτό. Ώστε λοιπόν κόσμος, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην περίπτωση αυτή, είναι ό,τι ακριβώς είναι μακριά από το Θεό. Πώς το λέγει? Κόσμος είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου. Αυτά τα τρία πράγματα, λέγει, είναι κόσμος. Αλλά επειδή δυστυχώς πολλοί χριστιανοί μας κατ' όνομα είναι μόνο χριστιανοί, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, αγαπητοί, ο κάθε πιστός να ξεχωρίσει τι θα πει κόσμος, να το διακρίνει και να μην ταυτίζει τη ζωή του με τον κόσμο εν ενία πάντοτε ηθική. Γι' αυτό ας δούμε αυτές τις τρεις θέσεις που ο Ιερός Ευαγγελιστής μας αναφέρει. Και πρώτα πρώτα είναι η επιθυμία της σαρκός. Τι είναι κόσμος? Η επιθυμία της σαρκός. Τι θα πει επιθυμία της σαρκός? Θα πει η ικανοποίηση των πέντε αισθήσεων. Ιδιαίτερος όμως είναι η ικανοποίηση της γαστρός και του γενετησίου ενστίκτου. Ιδιαίτερος αυτό. Γι' αυτό ο σαρκικός άνθρωπος με κάθε τρόπο προσπαθεί να ικανοποιήσει την σάρκα του. Σε τέτοιο βαθμό ώστε η ικανοποίηση της σαρκός να γίνεται σκοπός της ζωής. Ενθυμούμαι κάποτε έναν συμμαθητή μου από το σχολείο ακόμη, στο γυμνάσιο, που έλεγε αν έλειπε η γυναίκα, δηλαδή η σαρκική σχέση, θα αυτοκτονούσα, δεν θα έβρισκα νόημα στην ζωή. Δηλαδή βλέπετε ότι εδώ γίνεται η κάλυψη των επιθυμιών των αισθήσεων της σαρκός, γίνεται σκοπός της ζωής. Βεβαίως όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και έκανε τις αισθήσεις του, ήθελε ο Θεός ώστε ο άνθρωπος να μετέχει της δημιουργίας με όλο του το είναι, με όλες του τις αισθήσεις, να βλέπει τον ήλιο και όλη την χρωματική κλίμακα και να χαίρεται τα χρώματα, να ακούει τα πουλιά που κελαϊδούν, να γεύεται τροφής και να αισθάνεται την όσφρηση, συγγνώμη, τη γεύση, όπως θα δοκιμάζει κάτι που είναι εύγευστο, να μυρίζει ένα λουλούδι και να αισθάνεται μια ευχαρίστηση από τη μυρωδιά του λουλουδιού. Οι αισθήσεις δεν είναι δημιούργημα κανενός δαιμονικού θεού. Οι αισθήσεις είναι δημιούργημα του Θεού, του ενός και μόνου αληθινού Θεού. Αλλά ο σκοπός που ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να ζει με τις αισθήσεις του μέσα εις αυτόν τον κόσμο είναι η δόξα του Θεού. Οι αισθήσεις γίνονται μία κλίμακα, σκαλοπάτια γίνονται που ανεβαίνει ο άνθρωπος προς τον δημιουργό. Όταν επί παραδείγματι πάρω ένα λουλουδάκι, το δω, το αναλύσω, το μυρίσω και πω δόξα το Θεό. Τι ωραία πράγματα κάνει ο Θεός. Όταν δω το φως, το πλούσιο μέσα στη δημιουργία, το ίδιο, θα δοξάσω το Θεό. Γι' αυτό, κοιτάξτε, όταν έχουμε γεύμα, πάντοτε κάνουμε προσευχή. Γιατί κάνουμε προσευχή? Για να μην θυμόμαστε μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά το Θεό, εκείνον που δίδει τα υλικά αγαθά. Έτσι ξεκινάμε να κάνουμε προσευχή και τελειώνουμε με προσευχή όταν τρώμε, μόνο και μόνο για να ξεκολλήσουμε από τα υλικά αγαθά, ώστε δεν πρέπει να κολλήσουμε σε αυτά, να πούμε ότι αυτά αποτελούν το σκοπό της ζωής μας, αλλά και να αποτελέσουν αυτά μια αφορμή, μια κλίμακα, όπως σας είπα, ανόδου μας προς τον δημιουργό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, αγαπητοί μου. Χρησιμοποιώντας ο άνθρωπος τον κόσμο αυτόν κατά καταφατικών τρόπων να αρχίσει να ανεβαίνει προς τον Θεό. Είναι σπουδαίο. Βέβαια, περιττό να σας πω ότι αυτή η οδός είναι σπουδαία μεν, είναι η καταφατική οδός, αλλά επειδή ο άνθρωπος χάλασε, εύκολα χάνει τον προσανατολισμό του, εύκολα κολλάει μέσα στη δημιουργία και εκεί ακριβώς είναι και ο κίνδυνος. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός μας έδωσε τις αισθήσεις και έδωσε όλα τα ωραία πράγματα στη δημιουργία, αλλά πρέπει να αποβαίνουν για τη δόξα τη δική του, για την ωφέλεια τη δική μας. Αν όμως τελικά ο άνθρωπος ξεχάσει το Θεό και μείνει μέσα στη δημιουργία, τότε γίνεται ένας σπάταλος των αγαθών του Θεού, ένας άσωτος των αγαθών του Θεού, τότε ο ίδιος πια ξεπέφτει στην ειδωλολατρεία, γιατί κάνει σκοπό της ζωής του αυτή την ίδια την κτήση που ανακλά τις θείες ενέργειες και τη θεία δόξα. Γι' αυτό με πολύ του λύπη γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους. Πολύ περιπατούσιν ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια, ον ο Θεός η κοιλία, και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών, ή τα επίγεια φρονούντες, αυτοί που φρονούν τα επίγεια, που μετέβαλαν την κοιλιά του σε Θεό. Κλαίγοντας λέει σας τα έλεγα, και κλαίγοντας σας τα γράφω. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί, ότι εδώ έχουμε εκείνο που ο ίδιος αναφέρει, βεβαίως είναι των Ελλήνων αυτό, εκείνο το φάγομεν και πίωμεν που λέει γράφει στους Κορυθίους, αύριον γαραποθνίσκουμεν. Αυτό που λέγουν, δεν βαριέσαι, να φάμε και να πιούμε γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Βεβαίως αυτή η κατάσταση πια είναι μια υποδούλωση, ένας ολοκληρωτικός υλισμός. Και το δυστύχημα είναι ότι έχουμε τους χριστιανούς μας οι οποίοι πέφτουν σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι η αγάπη του κόσμου τραβάει τον άνθρωπο προς τα κάτω, προς έναν χοντρόν υλισμόν, ενώ η αγάπη του Θεού έλκει τον άνθρωπο προς τα πάνω. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εάν της αγαπά τον κόσμο, ουκές την αγάπη του Πατρός εν αυτό. Εκείνος που αγαπάει τον κόσμο δεν είναι δυνατόν να είναι η αγάπη του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι το πρώτο σημείο είναι τούτο, αυτό που είπε ο Ιερός Ευαγγελιστής. Τι είναι κόσμος? Κόσμος είναι η επιθυμία της σαρκός. Έρχεται τώρα να μας πει, κόσμος ακόμη είναι η επιθυμία των οφθαλμών. Βεβαίως το πρώτο είναι μία γενίκευση του δευτέρου και του τρίτου, αν θέλετε. Συνεπώς αυτή η δευτέρα θέση, η επιθυμία των οφθαλμών, είναι κάτι πιο ιδιάζον, πιο ειδικό σε σχέση με το πρώτο. Τι είναι λοιπόν εδώ η επιθυμία των οφθαλμών? Είναι μια άσβεστη φλόγα, θα λέγαμε, που μέσω των ματιών η ψυχή θέλει συνεχώς να ικανοποιείται. Θέλει να βλέπει. Και αν ακόμη δεν δύναται να ανταποκριθεί το σώμα, γιατί γέρασε, γιατί αρρώστησε, η ψυχή φχαστιέται την αμαρτία δια των οφθαλμών. Τρώγει ο άνθρωπος την αμαρτία με τα μάτια. Ωραιότατα λέγει στο Συμβουλευτικό Εγχειρίδιον ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ότι τα μάτια είναι η μεγάλη κλέπτε των αντικειμένων και των προσώπων. Βγάζουν κάτι αδιόρατα χέρια, λέγει, και εγγίζουν τα πάντα, κλέπτουν τα πάντα με την επιθυμία που έχει ο άνθρωπος βλέποντας με τα μάτια του. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, ή διαμάρτησε ο άνθρωπος βλέποντας ένα πρόσωπο και επιθυμεί να κάνει την αμαρτία μαζί του. Αγαπητοί μου, η σκλαβιά των ματιών είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Αν κανείς κατάφερε να δαμάσει τα μάτια του, εδάμασε έναν μεγάλον εχθρόν. Ο κόσμος τα μάτια τα χρησιμοποιεί πολύ. Σου λέγει πληρώνω για να ειδώ. Ξέρετε οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, για να κρατούν πυθυνίους τους λαούς, ξέρετε τι έκαναν, ή τους όχλους, ξέρετε τι έκαναν. Έλεγαν δώσε στο λαό, στον όχλο, άρτον και θεάματα. Δώσ' του να φάει και δώσ' του να βλέπει. Είναι παλιό το δόγμα αυτό. Πολύ παλιό και πολύ πονηρό, κοσμικό, και το μετέρχονται μέχρι σήμερα εκείνοι που κυβερνούν τους λαούς. Όταν θέλουν να κρύπτουν την αναξιότητά τους, την ανικανότητά τους, όταν θέλουν να κρύπτουν την κενότητά τους, δίνουν στο λαό άρτους και θεάματα. Δώσε να φάνε, ευημερία, δώσε να ειδούν. Αλλά σας είπα, είναι ακρεφνώς δαιμονική αυτή η θέση. Αγαπητοί, τι να πω. Να πω κινηματογράφος ότι υπηρετεί αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπηρετεί την έννοια κόσμος εν ενία ηθική. Να πω ότι η τηλεόραση υπηρετεί αυτήν την έννοια. Να υπό ακόμη ότι όλα εκείνα τα έντυπα, οι φωτογραφίες, οι έγχρωμες, οι ενήθικες, οι βρώμικες, όλα εκείνα ικανοποιούν την επιθυμία των οφθαλμών. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό που λέγεται κόσμος. Και ερχόμεθα εις το τρίτο. Είναι η αλαζονία του βίου, όπως λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Τι είναι η αλαζονία του βίου? Είναι εκείνη η ματαία και αλαζονική επίδειξη κοσμικών προσόντων και γενικά η κοσμική προβολή. Να φανούμε εις τον κόσμο. Ξέρετε πόσο είναι ισχυρά μέσα μας αυτή η αλαζονία του βίου? Έχουν οι συγγενείς μας αυτοκίνητο? Θα πάρουμε κι εμείς. Έχουν οι γείτονες ωραίο σπίτι? Θα πάρουμε κι εμείς. Ό,τι έχουν οι άλλοι, τι έχει ο κόσμος, θα το έχουμε κι εμείς. Αυτό είναι η αλαζονία του βίου. Οπότε εδώ βλέπει κανείς, δεν θέλεις κάτι για να καλύψεις ανάγκες, αλλά θέλεις να προβάλλεις τον εαυτό σου αλαζονικά. Αυτό είναι κόσμος. Πώς δίνεται ο κόσμος, θα ντυθώ κι εγώ. Σε κάποιο βαθμό η μόδα υπηρετεί την αλαζονία του βίου. Όπως δίνονται οι άλλοι, θα ντυθώ κι εγώ. Προσέξτε με, για να μην παρανοηθώ. Δεν σημαίνει θα βάλω φουστανέλα ή δεν ξέρω τι θα βάλω, μια στολή παροχημένης εποχής για να δείξω ότι εγώ δεν έλκομαι από την αλαζονία του βίου. Όχι. Θα ντυθώ όπως δίνεται ο κόσμος. Αλλά όλες εκείνες τις αλλαγές, μεταβολές της μόδας που είναι κάθε μέρα και αλλάζει η μόδα, αυτό δεν θα το ακολουθώ. Θα ντυθώ απλά, συντηρητικά, με εκείνο τον τρόπο, θα λέγαμε, αμφιέσεως που έχει η εποχή μου, αλλά δεν θα ζητώ τα τερτύπια της μόδας. Δεν θα ζητώ ό,τι έχω μόνο και μόνο για να το προβάλλω εις τον κόσμο. Ας το προσέξουμε, γιατί αγαπητοί μου, σε όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς πάρα πολλοί χριστιανοί μας πέφτουν. Και αυτό είναι το μεγάλο μας δυστύχημα. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, θέλοντας να δώσει έναν ορισμό του τι είναι κόσμος, λέγει το εξής. Κόσμος εστί όνομα περιεκτικών επιπίπτων επί τα ερημένα πάθη. Και όταν θέλουμε να ονομάσει ολικός τα πάθη, ονομάζομαι αυτά κόσμον. Και ό,τι θέλουμε αφορήσε αυτά, εις την διαίρεση των ονομάτων αυτών, πάθη ονομάζομαι αυτά. Όταν θέλουμε να πούμε, λέει, κόσμος, εννοούμε τα πάθη. Τούτο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Και όταν λέμε τα πάθη και θέλουμε να τα πούμε με ένα μόνο όνομα, τα λέμε κόσμος. Τι είναι λοιπόν ο κόσμος? Μια δέσμη, ένα μπουκέτο από πάθη. Αυτό το πράγμα είναι ο κόσμος. Και λέγει ακόμη ο Άγιος Πατήρ, ο κόσμος πόρνει εστί, ήτι στη επιθυμία του κάλους αυτής έλκει τους ορώντας εις τον πόθαν αυτής. Ο κόσμος μοιάζει, λέει, με μια πόρνη γυναίκα που έλκει τους ανθρώπους προς τον εαυτόν της. Αυτός είναι ο κόσμος. Το πόσο ισχυρός είναι ο κόσμος, αρκεί να σας πω, αγαπητοί μου, ότι τρεις είναι οι πηγές του κακού. Ο διάβολος, ο κόσμος, ο εαυτός μας. Αν ερωτήσετε ποιος είναι πρώτος από πλευράς δυνάμεως, πρώτος είναι ο εαυτός μας. Μετά είναι ο κόσμος, μετά είναι ο διάβολος. Θα το έχετε δοκιμάσει αυτό στα παιδιά σας. Όταν τα παιδιά σας ζητούν κάτι να κάνουν κοσμικό, μόνο και μόνο γιατί το κάνουν οι άλλοι. Να πάνε κάπου μόνο και μόνο γιατί πηγαίνουν οι άλλοι. Και εκεί θα είδατε την ένταση του κακού, όταν εκείνα επιμένουν και όταν εσείς επιμένετε να μην γίνει αυτό. Είναι τόσο πολύ δυνατός ο κόσμος. Παρά τα αυτά, αγαπητοί, μέσα στον κόσμο αυτόν ζούμε. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις του κόσμου με τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός λέγει ότι τον κόσμο αυτόν τον κυβερνάει ο άρχον διάβολος. Γι' αυτό και τον αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος τον διάβολο, ότι είναι ο Θεός του αιώνος τούτου. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Όλος ο κόσμος, λέει, βρίσκεται μέσα στον διάβολο. Όλος ο κόσμος μέσα στον διάβολο. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ουκ είδατε ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Ως αν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίστατε. Όποιος θέλει να γίνει φίλος, λέγει, του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν παρά να πάρει γνώση και θέση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς οι χριστιανοί τον κόσμο? Ζούμε, σας είπα, μέσα εις τον κόσμο. Όταν ο Κύριος έλεγε την αρχιερατική του προσευχή, έλεγε «Ου καιρό το είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Πατέρα μου, δεν σε παρακαλώ να πάρεις τους μαθητάς μου και τους πιστούς από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον διάβολο». Βλέπετε, λέει, από του πονηρού, ταυτίζει ο Κύριος τον κόσμο με τον πονηρόν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε κάτι. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου, φύγε από εδώ που είσαι και από τους συγγενείς σου και από τον τόπο σου και έλα να πας σε ένα μέρος που θα σου δείξω εγώ», θα βγούμε και εμείς από τον κόσμο. Ο Αβραάμ βγήκε τοπικά, εμείς θα βγούμε τροπικά. Θα πάμε στο μπακάλι και στο μανάβι να ψωνίσουμε. Θα πάμε στο εμπορικό το ίδιο. Θα πάμε στο εργοστάσιο να δουλέψουμε ή στο γραφείο. Θα πάμε στο χωράφι μας, θα πάμε οπουδήποτε. Αλλά δεν θα έχουμε κοσμικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Θα πούμε την καλημέρα μας. Θα τους αγαπάμε τους ανθρώπους. Θα είμαστε απέναντί τους ευγενείς και υποχρεωτικοί. Αλλά δεν θα ζούμε όπως ζουν αυτοί. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Συσχηματίζομαι, θα πει, γίνομαι ένα σχήμα, σαν να είμαι ένα ρευστό και μπαίνω σε ένα καλούπι, όπως ακριβώς βάζουμε το ζυμάρι σε ένα καλούπι και κάνουμε μια φόρμα, ένα κέκ, δεν ξέρω τι. Μη συσχηματίζεστε με αυτόν τον αιώνα, δηλαδή με αυτόν τον κόσμο. Μη γίνεστε ένα σχήμα, αλλά τι, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών. Εις το δοκιμάζειν μας τι το θέλημα του Θεού, το ευάρεστον, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αλλά να δοκιμάζετε τι θέλει ο Θεός, αυτό να κάνουμε. Έτσι αγαπητοί, πρέπει να το πούμε, οι χριστιανοί μας σήμερα είναι πάρα πολύ κοσμικοί και αυτό το πράγμα είναι εκείνο το οποίο μας θλίβει. Σημειώνει πάλι ο Άγιος Ισάκος Ήρος και λέγει «Τούτο γίνεται πολλάκης επίτηση, ότι το ίμιση αυτόν εξήλθεν ο πίσω του Κυρίου και το ίμιση αυτόν έμεινεν εν το κόσμο και η καρδία αυτού και κόποι εκ των εντάφθα αλλά διεμερίστησαν καθεαυτούς». Το μισό μας, λέει, είναι με το Θεό και το μισό μας είναι με τον κόσμο. Αλλά μοιράσαμε τον εαυτό μας. Ή θα είμαι του Θεού ή θα είμαι του κόσμου. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να ανήκω και στο Θεό και εις τον κόσμο. Έτσι ας προσέξουμε. Ας προσέξουμε, μέσα στον κόσμο δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ακόμη τα υλικά πράγματα, τα οποία υπερβαίνουν την κάλυψη των αναγκών μας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχονται σκεπάσματα και διατροφάς τούτης αρκές της όμεθα. Έχεις, τα σκεπάσματα είναι το ντύσιμο και η σκεπή. Και διατροφάς να φάμε, σε αυτά να αρκεστούμε. Μη γυρεύουμε πάρα πολλά, υπερβολικά, γιατί θα σκαλώσουμε. Συνεπώς, να καλύψουμε όχι την απόλαυση, αλλά την ανάγκη. Διότι αν πάμε λίγο πιο πέρα από την ανάγκη, πέφτουμε στην απόλαυση. Και λέει ο Απόστολος, και επιθυμία σαρκός να μην επιτελέσουμε. Δεν λέει ανάγκη σαρκός, αλλά λέγει επιθυμία σαρκός. Αυτό είναι ένας ομοίος κίνδυνος. Ομοίως, να προσέξουμε να μην είμαστε σαρκικοί άνθρωποι, ζητούντες επιθυμίες, σαρκικά πράγματα, να λέγονται πνεύματι, περιπατείτε, λέγει ο Απόστολος στους Γαλάτας, και επιθυμίαν σαρκός, ου μη τελέσετε. Η γαρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά τη σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλυση, να μη αν θέλετε ταύτα ποιείτε. έρχονται αντίθετα το πνεύμα του Θεού με τα σαρκικά πράγματα. Πώς θα μπορέσουμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά, αγαπητοί? Πρώτο είναι το να θανατώσουμε το κοσμικό φρόνημα. Να μην σκεφτόμαστε κοσμικά. Πώς θα λατώνεται το κοσμικό φρόνημα? Με το κατά Θεόν πένθος. Πώς ακόμη? Με την ταπείνωση. Πώς ακόμη? Με την αγάπη του Θεού. Εκείνος ο οποίος βλέπει την ματαιότητα του κόσμου τούτου, βλέπει την αμαρτωλότητά του. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Έλκεται από την αγάπη του Θεού. Το μέγα αυτοκεφάλαιο, η αγάπη του Θεού. Όταν έχουμε την αγάπη του Θεού, τότε υπερνικούμε τον κόσμο. Θα πρέπει να ξέρουμε αυτό που λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο Απόστολος Παύλος το λέγει. Ο κόσμος παράγεται και η επιθυμία αυτού. Ο κόσμος περνάει και η επιθυμία του. Τι μένει? Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Αυτός που ακολουθεί το θέλημα του Θεού μένει αιωνίως. Αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε. Αγαπητοί μου, καταλάβατε πότε φτάσατε στην ηλικία που είσαστε? Πέρασε η ζωή. Περνάει ο κόσμος και οι επιθυμίες του. Γι' αυτό ας λέμε, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, Κύριε, του μη ειδή ματαιότατας, που λέγει ο ψαλμοδός. Και ας κλείσουμε με δύο πολύ όμορφες μικρές προσευχούλες του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Η μία λέγει: Κύριε, αξίωσον με νεκρωθείτε τη συνομιλία του αιώνος του, του εν αληθεία. Βοήθησε με, λέει, Κύριε, να νεκρώσω τη συντροφιά μου, τη συναναστροφή μου με τον κόσμο αυτόν. Να την νεκρώσω. Είναι η αρνητική όψη. Και η άλλη προσευχούλα του: Κύριε, πλήρωσον την καρδία μου ζωή αιωνίου. Γέμισε την καρδιά μου με την αιώνια ζωή. Και ποια είναι η αιώνια ζωή? Η παρουσία του Χριστού, η αγάπη του Χριστού. Έτσι, από τη μια νέκρωσης και από την άλλη ζωή. Νέκρωσης του φρονικού, του κοσμικού φρονήματος, και από την άλλη ανάπτυξη της αγάπης προς τον Ιησού Χριστόν. Έτσι, αγαπητοί, θα μπορέσουμε να νικήσουμε αυτόν τον παράγοντα που λέγεται κόσμος, ο οποίος όλος εν το πονηρό κείται.